Ahojte.
Ahojte.
Ja som Marina.
A ja som Miška.
A toto je Podcaster. Ahojte.
Ahojte.
Vítame vás pri konečne ďalšom podcaste. Mali sme teraz takú dlhšiu pauzu.
Nebola až taká dlhá.
Dobre, nebola až taká dlhá, ale mám pocit, že sme dlho nenahrávali, tak asi to je tým.
Ak pozerajú náš YouTube kanál, tak nie je vôbec dlhá, lebo na YouTube vychádzali videá.
To je pravda. Čiže ak to nerobíte, kliknite si na náš YouTube a pozrite sa aj na iný obsah, ktorý tvoríme tam s našimi tvárami. No, Miška, ako sa máš?
Ja sa mám super. Len je leto a nestíham nič.
Sme na tom asi podobne. Ale keďže je leto, tak sa ideme baviť o letných veciach.
O letných veciach?
Áno, o letných ľuďoch. Sme teda pri ďalšej epizóde podcastu, ktorá sa bude venovať nejakej postave. A myslím si, že môžete, máte 50% šancu uhádnuť, o kom sa ideme rozprávať. Lebo môže to byť jeden alebo druhý.
Tak presne je to ten druhý.
Hej, nejdeme prvoplánovo na to tentokrát, ale je 30. júla, keď toto počúvate, a oslavuje narodeniny
Neville Longbottom! Chceš počuť fun fact?
Áno, chcem počuť fun fact.
Neville Longbottom je najobľúbenejšia postava môjho muža.
Vážne?
A vždy, keď hrávame aj napríklad boj o Rockford, tak vždy chce byť Neville.
Áno, to viem, lebo toho som bola súčasná, účastná veľmi veľakrát. No sranda, aj ti povedal prečo?
No lebo, že je taký rozkošný, ako sa tak motká, ale že na konci objaví svoju silu a že vlastne všetkých zachráni. Že je to nedocenená postava, tvrdí, ale podľa mňa je dosť docenený.
Podľa mňa má veľkú, veľa fanúšikov. Mám pocit, že vo filmoch nedostal možno úplne taký priestor, alebo teda v knihách bolo veľa napríklad niektorých zaujímavých scén, ktoré sa do filmov nedostali, ktoré tak trošku nielen vykreslovali jeho postavu, ale aj tak poukazovali na jeho osud, ktorý, veď sa dostaneme k tomu. Takže ak si pripravená, tak môžeme ísť na nejaké teda zaujímavé informácie alebo zaujímavé fakty o Nevillovi Longbottomovi.
No ukáž, čo si našla.
Začníme rovno Nevillovým narodením. Teda keďže sa bavíme aj o jeho narodeninách, tak neviem, či si vedela, ale na Rockforte existujú dva také čarovné predmety, ktoré súvisia s určovaním alebo prihlasovaním detí na Rockford. A jedno sa volá teda Quill of Acceptance, čo sa dá preložiť ako brko prijatia. A ono úzko spolupracuje s knihou prijatia Book of Admittance. A sú to dva teda mocné čarovné predmety, ktoré majú za úlohu rozoznávať, kedy niekde sa objaví nejaký čarodejník, čarodejnícke dieťa.
Áno, oni vlastne zapisujú deti na Rockford.
Presne tak.
Ale musia sa dohodnúť, to je to.
Musia sa, áno, presne, musia sa dohodnúť. A teda brko je skôr také povolnejšie v tomto a kniha je tá prísnejšia. No a keď sa Neville narodil, tak brko ho hneď chcelo zapísať do tejto knihy a kniha povedala, že ne, ja potrebujem viac dôkazov. A celý Nevillov život, detstvo, vyzeralo tak, že všetci si mysleli, že on bude šmukel. Teda dieťa narodené do čarodejníckej rodiny, ktoré sa ale nestane čarodejníkom.
Áno, tam je dôležité povedať, že vlastne Neville, keď sa narodil, tak jeho zabalili do takej tej zavinovačky, ako keby. Áno. A on si to akože čarami akože spravil ušie, ako je to správne slovo?
Také akože komfortnejšie.
No a to si nikto nevšimol, iba to brko a kniha tiež si povedala, že to nič nebolo.
Ešte niečo viac chcem. A že celé jeho detstvo bolo plné takých náznakov, ktoré ale nikto nepozoroval a ani Neville ich, ako keby povedal si, a nie, to nebolo kúzlo, že proste to bola náhoda. A teda myslím si, že ty tak pekne vieš povedať o tom, kedy teda sa prejavila Nevillova čarovná povaha.
No jeho strýko? Strýko to bol? Strýko
to bol.
Nie, že zhodil z okna, ale ho držal za petu, tak lebo chceli zistiť, že či náhodou neprejaví svoju schopnosť čarovať, lenže sa nič nestalo. No a strýko potom dostal ponuku na koláčik od tety a zabudol, že drží Nevilla a pustil ho a Neville ten pád prežil a to bolo to, kedy si kniha povedala, že áno.
Mal inak 8 rokov vtedy, keď sa to potvrdilo. Keď sa stal tento incident.
A to už bolo akože dosť neskoro.
Dosť neskoro pre čarodejnícke deti, áno. Ale teda vravím, že ono tam tie náznaky boli, len si ich nikto nevšímal, lebo ako smutné je, keď som si tak čítala o jeho živote, akože o jeho detstve, že na to, aký mal ťažký teda osud, že prišiel veľmi krutým spôsobom o rodičov, teda on tých rodičov mal, to vieme, že teda vo filmoch to vôbec není zobrazené inak, ale keď ste čítali knihy, tak my sa aj s Nevillovými rodičmi stretávame v 5. knihe v nemocnici svätého Munga, kde sú teda hospitalizovaní v takej tej sekcii pre bláznov, alebo takto tam je nejako zaevidované. Ale teda späť k tomu jeho detstvu, že na to, že teda mal takýto osud, tak jeho stará mama sa chopila tej jeho výchovy a podobne, ale ona vôbec nebola taká vrúcna rodičovská osobnosť. Bola veľmi prísna, mala veľké nároky na ňoho od samého začiatku a aj ten prístup tej rodiny, že si z neho robili takúto srandu, že no musíme dokázať, že či teda Neville bude šmukel alebo nie, že bolo to také z môjho pohľadu trošku kruté voči dieťaťu, ktoré to nemalo ľahké od začiatku.
Aby som nebola taká prísna ako ty, aby som sa ich zastala. A oni podľa mňa, oni ho ľúbili všetci, len boli príliš pyšní alebo hrdí na to, čo prosto všetci dokázali. A on tým, že na ňo boli kladené takéto vysoké nároky, tak on sa ich bál, by som povedala, že to nezvládal dobre. Preto zažíval veľký stres a ten stres ho veľmi podľa mňa ovplyvňoval. Ale akože aj tá stará mama, ja si myslím, že ona ho veľmi ľúbila. A ona iba od neho veľa očakávala. V knihe je tam veľmi krásne preukázaná taká tá vlastnosť tej Nevillovej babky, keď v šeske je Neville smutný, nešiel na nejakú hodinu alebo niečo sa tam stalo a Megona Galová sa ho pýta, že a prečo nejdeš, neviem kam, na herbológiu alebo na niečo a že no, že babka nechce, aby som to študoval.
Čarovanie.
To, že ona neurobila skúšku, neznamená, že to nie je on dostatočne dobrý predmet. Ja jej napíšem a ty tam utekaj.
Áno, tak ti poviem druhý fun fact. Minerva Megonagalová bola spolužiačka Augusty Longbottomovej.
Ale...
Áno, boli vlastne, neviem, či boli presne aj v rovnakom ročníku, to už som nenašla, ale spolu študovali v tom istom čase na Rockforte, keď bol riaditeľom profesor Dipet. Takže boli spolužiačky, čiže preto ju tak vedela podpichnúť, lebo teda bola toho asi svedkyňou. A s Nevillovým ešte takým tým sebavedomím súvisí aj zatrieďovanie.
Akurát som sa ťa išla spýtať, že čo je na tom pravdy, že Neville presvedčal klobúk, že chce ísť do Biflomoru.
Áno, je to pravda. Nenašla som vôbec preklad, ako by sa to dalo pomenovať, ale existuje také pomenovanie, a aspoň teda, neviem, či to je oficiálne akože čarodejnícke pomenovanie, alebo to pomenovali len tvorcovia, tak alebo Rowlingová, ale je situácia, ktorá sa volá, že headstall, že ako keby zdržovanie klobúku, alebo zbrzdenie klobúku pri triedení.
A to není takéto dohadovanie v hlave, ako mal Harry, že všetko len nespizolím.
Nie, lebo headstall je iba vtedy, keď trvá to viac ako 5 minút. Harry mu to netrvalo viac ako 5 minút. Ale Neville teda tam sedel viac ako 5 minút, alebo okolo 5 minút a vtedy sa to pomenováva ako headstall. A teda presviečal klobúk o tom, že chce ísť do Biflomoru, lebo on sa bál ísť do Chrabromilu. On si neveril a bol si istý, že na to nemá. Ale klobúk sa nenechal presvedčiť a on mu stále hovoril, že on si je istý, že to bude správne rozhodnutie. A jediní iní dvaja známi čarodejníci, ktorí takto klobúk skúšali, boli profesorka McGonagallová a Peter Pettigrew. Čo vieme, že väčšinou sa to deje tak raz za 50 rokov. Čiže potom nejak spätne ďalej, akože už som nenašla informácie, ale teda v tej súčasnej ére Rockfortu, ktorú my poznáme, tak títo dvaja boli ešte ďalší známi. Čo pri Peterovi Pettigrewovi sa nečudujem. Tam viem, že pravdepodobne, akože Slytherin alebo Chrabromil môže byť taký súboj, lebo však aj Harry to mal, ale tam si myslím, že podľa mňa ten... Raz sme sa už o tom bavili, že ja si myslím, že tam možno klobúk aj urobil chybu.
Chybu?
Alebo sa nechal presvedčiť. A pri Minerve zamýšľam sa nad tým, že kde, ale myslím si, že asi s bystrohlavom by som na ňu povedala.
Asi aj ja. 5 minút. To je strašne veľa.
No, to muselo byť také, ešte aj celá škola na teba pozerá. No, tam sedíš a je ticho. No a teraz sa poďme k Matthewovi Lewisovi, hercovi, ktorý hral Nevilla. On Nevilla od začiatku veľmi pripomínal. Bol bucľatý, mal krivé zuby, bol taký akože plachý. Lenže tvorcovia toto nemôžu samozrejme ovplyvniť. Neville sa veľmi rýchlo vyšvihol, vyrástol, schudol. No, takže tak ako herec Harry Melling, ktorý hral Dudleyho, aj Matthew Lewis musel nosiť kostým, ktorý ho trošku zaokrúhľoval. Ale čo bolo horšie, keď si pamätáš pri Drakovi, pri Tomovi Feltonovi sme sa bavili o tom, že si musel vlastne celých tých 10 rokov odfarbovať vlasy a že mu ich to veľmi zničilo. Tak podľa mňa ešte trošku možno aj horšie Matthew Lewis, alebo neviem. Ale Matthew Lewis si 10 rokov nemohol dať napraviť zuby. Musel ich mať také, aké ich mal, krivé, veľké, rôzne a nemohol nosiť vlastne strojček a až po 10 rokoch po skončení natáčania vlastne mu dovolili ísť si to nechať celé poriešiť, upraviť.
No to je tá daň, no.
No, to je tá daň. Čo mi pripomína, akože nesúvisí to s Nevillom, ale výrok Daniela Radcliffa teraz k seriálu pripravovanému, kde povedal v podstate niečo v tom, že neočakáva, že on by sa tam mal nejak objaviť, že si to nevie predstaviť a tak ďalej. Je mu jasné, prečo sa to deje a že si myslí, že to malo prísť, že akože je mu to jasné, že aj o Sherlockovi Holmesovi si ľudia mysleli, že nikdy nebude iný Sherlock Holmes ako ten pôvodný, ktorého meno si nepoznám, prepáčte. A že jeho teraz viac akože zaujíma a trápi to 8-ročné dieťa, ktoré bude kastnuté, ktoré dostane tú rolu Harryho Pottera a ktorému sa kompletne zmení život. Že to bolo veľmi zaujímavé, že bolo to vidno, že ako on vnímal svoje detstvo, ako mu to ovplyvnilo to detstvo a že sa to stane niekomu ďalšiemu pravdepodobne. Vedela si, že Neville bol krstným otcom Albusa, Severusa Pottera?
Mm-mm, to som nevedela.
Hej, hej, bol jeho krstným otcom a ak ste čítali Prekliaté dieťa, tak viete, že Harryho deti a Ronové a Hermionine deti Nevilla mali zastríka, proste bol ako ich rodina a cítili sa veľmi, veľmi hlúpo, keď ich rodičia prosili, že give our kisses, že pošli naše pusy Nevillovi a Rose, myslím, že Hermione odpovedala, mama, ja nemôžem dávať pusy môjmu profesorovi.
Áno.
I zrušila, takže bolo to také vtipné, že vlastne také prepojenie, že boli tie vzťahy tam veľmi blízke a že potom akože mať svojho strýka, ešte aj krstného otca za učiteľa, že to muselo byť asi celkom vtipné pre tie deti.
No a bol iba učiteľ?
Nie. Ty si to vedela, ty tu máš všetky informácie, podľa mňa ty si si robila prípravu.
Áno, nemala som čo robiť, iba že Marinka robí prípravu, ideme ja.
A toto je napríklad niečo, čo som ale ja vôbec nevedela. Hneď po škole sa Neville stal Aurorom spolu s Harrym a Ronom.
Tak mám inú informáciu.
Aha, okej, tak sa dozvieme ešte aj niečo iné. Ale teda, toto si vedela, že sa stal Aurorom?
Takže on najprv sa stal Aurorom, až potom učiteľom?
Áno, potom keď sa stala teda riaditeľkou McGonagallová, tak ona ho pozvala, aby sa pridal do učiteľského zboru. Ale bolo to až po nejakom čase. Ale najprv bol, nenašla som koľko, ale myslím, že to bolo okolo 2-3 rokov, čo bol Aurorom. Asi podľa mňa v takom tom, vieš, že v tom období hneď po páde Voldemorta ešte bolo treba riešiť rôzne výkriky nespokojných nasledovateľov. Čiže bolo tej roboty viac a podľa mňa, keď to celé ustálo, tak pochopil, že vlastne to není jeho. Ale to sú moje dohady, to je také, jak sa snažím cítiť do Nevilla iba.
Áno, áno, áno.
A že vlastne potom pochopil, že to není úplne jeho poslanie. No a teraz ty. Som zvedavá, čo máš ty za informáciu.
No, ja iba akože som tak zahliadla, že by mal byť aj chrabromilským vedúcim.
To sme sa tuším už aj niekde rozprávali o tom, nie?
Mne sa zdá, že sme sa rozprávali iba o tom učiteľovi, že teda najprv bol akože pomocník pani Sproutovej a potom, že sa stal aj profesorom, keď ona odišla do dôchodku v 2010, tuším. Že bol aj chrabromilským vedúcim a čakala som, že mi povie, že áno, že vtedy a vtedy a tak. Takto.
Teraz to som našla. Nepíšu, že kedy, iba je napísané after the second Wizarding World. Čiže asi až keď sa stal učiteľom, tak sa stal aj zároveň vedúcim.
Milé je, že keď Neville začal učiť na škole, tak ohromoval svojich študentov, vieš čím?
Ja som bol spolužiakom Harryho Pottera.
Aha, nie, mincov z Dumbledorovej armády.
Aha!
Že nechal si ju na pamiatku a potom to bolo už ako vnímanie, ako taký odznak cti.
Vieš čo, podľa mňa pre neho to veľa znamenalo, pretože počas Dumbledorovej armády, alebo teda počas ich tréningu, aj keď teraz sa mi to nezdá, kedy ušli smrťožrutí? Áno, áno. V piatej knihe, v piťke. A že to bolo to, čo vlastne Neville ako keby, že tam nastal zlom u ňoho. Že proste, keď začala Dumbledorová armáda, tak ešte sa mu tak nedarilo a proste všetko to proste skúšanie tých kúziel a tak ďalej, stále bol ten najslabší.
Ale,
a keď smrťožrutí ušli...
Ale začala Dumbledorová armáda, vieš? A tam a oni vraveli, že Neville sa veľmi zlepšil, lebo vlastne Harry sa mu venoval, vieš? A všetci ho aj tak to podporovali a necítil podľa mňa taký tlak na seba.
Ale zároveň tam bola tá vnútorná motivácia, že on keď zistil, že teda tí smrťožrutí ušli, tak on vyslovene sa proste povedal, že on musí niečo urobiť, pretože on chce pomstiť svojich rodičov. A v podstate aj potom na ministerstve sme to videli, že on mal tej odvahy strašne veľa, že on proste sa chcel pustiť do tej Bellatrix proste bez ohľadu na žiadne dôsledky proste neboli, že naozaj sa tam prejavila taká tá dravosť a odvaha až taká iracionálna. Podľa mňa tá Dumbledorová armáda pre ňoho veľa znamenala. Veď aj potom nakoniec v sedmičke, keď Harry nebol na škole, tak on využil práve tie odznaky na to, aby povolal aj bývalých študentov, keď sa blížil boj záverečný. Aj on vlastne komunikoval tak so spolužiakmi na škole ešte. A čo som teda na to úplne zabudla, a to bolo vlastne iba v knihách, vo filme nie, že Neville bol veľký taký ten odporca režimu v 7. ročníku na škole. A eventuálne to aj smrťožrutí pochopili a chceli sa ho nakoniec zbaviť, že pochopili, že proste s ním už nič nebude možné urobiť. A on utiekol a schoval sa v Room of Requirements, v núdzovej miestnosti. A smrťožrutí si mysleli, že proste pôjdu na neho tak, že teda ideme za jeho starou mamou, proste my ho nejako akože vypudíme, alebo necháme ho, aby sa vzdal, alebo čokoľvek, lenže jeho stará mama nebola obyčajná stará mama, ona tiež mala svoje triky v rukáve, takže o jej sa podarilo uísť a bola vlastne tiež na úteku a schovávala sa pred smrťožrutmi.
Našla som informáciu, že teda Neville sa stal po vojne Aurorom a o niečo neskôr, keď sa McGonagallová stala riaditeľkou, tak poslal prihlášku do školy a vtedy sa stal hlavou Chrabromilu a vtedy dostal aj miesto pomocníka herbológii.
Áno, a potom prevzal, keď profesorka Spravotová išla do dôchodku. Podľa mňa to bola taká cesta jeho, že...
Hej, lebo asi riaditeľka nemôže byť aj vedúcou fakulty, takže podľa mňa McGonagallová hľadala niekoho na svoje miesto.
Áno. A myslím, že vybrala dobre. Podľa mňa Neville mal veľké pochopenie pre svojich študentov, ale nemal proste tie roky na škole najľahšie. A keď sme teda už spomínali a ministerstvo a Bellatrix, teda herečku Helen Bonham Carter, tak myslím si, že sme vám to hovorili vo faktoch o filme Harry Pottera Fénixov rád, ale tam sa stalo také nešťastie, keď Bellatrix, alebo teda Helena sa veľmi vžila do svojej roli a poranila Nevillovi ušný bubienok, nechcene samozrejme. Čo je zaujímavé, že Neville, respektíve Matthew, jej to nepovedal asi 2 dní, až po 2 dňoch jej povedal, že sa to stalo. Jemu akože to ucho aj krvácalo, aj na chvíľku prišiel o sluch do toho ucha. A potom, až keď sa to vlastne, keď to vyriešil s doktormi, tak potom jej to povedal, že sa to stalo a ona sa strašne zle cítila.
Keď sa vrátime k tomu aurorstvu, tak keď chceš byť aurorom, tak tam máš, že zo tých z VČU musíš dostať vynikajúcu, tuším, z transfigurácie. Musíš dostať výbornú, ak chceš byť aurorom. No a že po vojne Kingsley Shacklebolt znížil nároky aj pre neho, Rona, aj Harryho, aby sa mohli stať aurormi.
Protekcia trošku.
Aké to protekčné veci v priamom prenose, no fuj. Ale že to spravil preto, aby im títo traja chlapci mohli pomôcť vypatrať všetkých smrťožrutov.
Toto je sranda, že ja si viem predstaviť úplne knihy o tejto fáze ich života ešte. A práve som dostala strašnú potrebu mať také knihy k dispozícii. Proste oni nie sú a nikdy nebudú.
Chceme sa pustiť do šialených teórií?
môžeme sa pustiť aj do šialených teórií. A potom si teda, ak sa dostaneme cez šialené teórie aj k tomu, čo chcem ja povedať, tak potom na záver poviem, čo chcem povedať.
Vieme o tom, že proroctvo nehovorilo priamo o Harrym alebo priamo o Nevilleovi. Hej? A keď si to Severus vypočul, tak sa prosto udiali veci, tomuto sa nebudeme akože teraz venovať. Ale teda je teória, že Snapeova nenávisť voči Nevilleovi je práve kvôli tomuto proroctvu, lebo vlastne si uvedomil,
že mohol Lily zachrániť. Aha. To nie je šialené vôbec.
No je, lebo teoreticky tým hovorí, že mal som dať zabiť radšej teba.
Áno, veď ale v Snapeovej hlave a jeho povaha, proste není to šialené. Vieš, že ja si myslím napríklad aj jeho nenávisť voči Hermione vyplývala z toho, že on mal otca Muggle. Otec bol Muggle? Áno. Mama bola čarodejnička, otec bol Muggle. Proste každý si nesie svoje traumy a kompenzuje si ich okolo seba z nejakého dôvodu a Snape to robil veľmi nepekným spôsobom. A ľudia, ktorí pozerajú iba filmy, na to zabúdajú. Respektíve to nevedia, ale Snape nebol milý, krásny, dobrý Alan Rickman ako vo filmoch. Proste. On bol krutý, zákerný. My sme mohli venovať jednu celú epizódu iba tomu, aké odporné veci vedel Snape vypustiť zo svojich úst voči študentom a ako sa k ním správal. A to filmy neukazujú. Filmy ho naozaj vykresľujú ako trpiteľa. Čo nevravím, že nebol. On určite vo svojom vnútri celý život trpel pre svoje rozhodnutia, ale...
Ostala tu ťaživá atmosféra. Poďme ďalej.
Máš ďalšiu šialenú teóriu o Nevilleovi?
Nemám šialenú teóriu, iba taký fun fact, ktorý sa vlastne vôbec netýka Nevilleovi. Ale teda vieme, že na konci 7. časti Neville uteká, že musím povedať ľudia, že ju milujem.
Áno, áno.
No ale ak ste sledovali naše Reelska, tak viete, že Neville a Luna spolu neboli. Bola to iba taká letná láska. No a Neville skončil s Hannah Abbottovou a Luna si vezme, vieš koho?
Ja viem.
Áno, tak potom nič.
Pravnúka Newta Scamandera.
Áno, Ralfa, uhú.
Pravnúka? Tuším pravnúk, nie vnúk, pravnúkaš.
Nebol to synovec?
Alebo niečo také. Proste rodinu Newta Scamandera. No a to si sa teda dostala k tomu záverečnému fanfaktu alebo zaujímavosti, ktorú som aj ja chcela povedať, ale tam teda doplním, že Hannah a Neville spolu bývali nad deravým kotlíkom. Aha. Lebo Hannah sa stala vlastne správkyňou deravého kotlíka, neviem, ako je to správne pomenovanie, ani si nebáme tam v angličtine, ale také nebola chýžna ani nič také, ale bola proste, myslím, že akože správkyňa deravého kotlíka. A tam spolu bývali. Čo teda, keďže sa stal Neville profesorom, tak tam spolu bývali 2 mesiace v roku. Lebo väčšinu času teda bol Neville na škole, čo je smutné.
Však ale keď bývali, počkaj, v deravom kotlíku, aha, ja som si predstavovala kančiu hlavu.
Nie. Aj keď ja mám pocit, a to by sme si museli ale dohľadať, že Hannah potom prešla a stala sa zdravotničkou na Rockforte.
No dobre, lenže on tam prosto žil na tom Rockforte? Nechodil domov za Hannou?
Myslíš, že každý večer sa odmiestňoval?
No však to nemal zase až tak ďaleko.
Možno aj hej, lebo však manželské povinnosti.
Vyzerá to tak, že áno, lebo že Hannah prestala byť majiteľkou deravého kotlika a rozhodla sa vyučiť ako liečiteľka. Uchádzala sa o miesto aj v Rockforte.
Takže Neville našiel svoj taký akože happy ending?
A to oni mali dobre potom vymyslené, lebo ona bola ako liečiteľka, on bol herbolog a oni vedeli spolu vymýšľať podľa mňa všelijaké také mastičky a lektvary na uzdravenie. A...
Áno, dobrý tím, tímová práca potom to musela byť.
A tým, že on bol herbolog, akože mal tú herbológiu, tak mal aj tie drahocenné rastliny, ktoré mohol predávať. Ona bola majiteľka oného deravého kotlika, tam všeli čo mohli robiť. Dali im nejaké majetkové priznanie, nejaké one majú všetky vykazané peniaze, ktoré mali. Na toto by som si posvietila.
Vieš, čo je sranda, že Evanna Lynch, ktorá hrala Lunu, jej sa často pýtali, že skončil teda Neville s Lunou a skončili oni dvaja spolu. A ona povedala, akože bez toho, aby mala tie informácie neskôr, že teda, že čo pokračovalo, lebo to bolo často odhalené až po filmoch tieto informácie na pozadí. Ale teda Evanna povedala, že si myslí, že určite neskončili, že to bola teda presne tak, že taká letná láska, ale že Luna chcela veľa cestovať a Neville bol ten typ, ktorý proste chcel sedieť doma na zadku v úvodzovkách, teda chcel mať tú takú svoje zámezemie a Luna bola strašne nespútaná pre ňoho. Takže ostali dobrými kamarátmi, ale...
Dobre to zhodnotila.
A sa mi to páči, že ona sa tak vedela podľa mňa akože do tej Luny veľmi, veľmi dobre vcítiť.
No dobre, vážení naši milí, povedzte nám, či sme nejaký fakt nezabudli a koho by ste chceli takto podrobnejšie rozobrať na budúce.
A ja mám ešte jeden, ktorý mi teraz napadol z knihy, som si spomenula, ktorý vo filme myslím, že nebol. Ale možno ma opravíš. Vedeli ste, že Neville pozval Hermionu na vianočný ples, ale Hermiona teda už išla s Krumom, takže ho musela odmietnúť. A potom Neville pozval Ginny.
No dobre, tak vrátim sa k tomu, čo som hovorila predtým. Dajte nám vedieť, koho na budúce by ste si chceli takto rozobrať podrobnejšie. Ja viem, je leto. Je pravda, že jedna z nás, rozumej, Marinka sa veľmi snaží, aby tu ticho nebolo. Ja nemám toľko energie cez leto, ale preto sme dve, aby sme sa vždy potiahli, keď treba.
Presne tak.
Takže verím, že aj v tomto prázdninovom móde sa máte u nás na čo pozerať a na čo tešiť. Ja vám môžem dať ešte takú malú ochutnávku toho, čo nás čaká pred Vianocami, respektíve v druhej polovici tohto roku. Máte sa na čo tešiť, Marinka ma veľmi láme a keď mám také lepšie obdobie, tak nad tým veľmi uvažujem. Keď mám horšie dni, tak vravím, že v žiadnom prípade, takže ja verím v to, že keď už nahrávame podcast, tak už ma prehovorí na všetko.
Dajte nám vedieť, čo by vás potešilo, čo by ste chceli vidieť, počuť tuto u nás a na našich sociálnych sieťach. Ja vám dám jeden teaser na toto leto, alebo respektíve taký záväzok, lebo vlastne potrebujem motiváciu, aby sa to aj stalo. Hogwarts Legacy sa už nachádza na mojej poličke pri mojej zapojenej PlayStation, takže by som veľmi rada vás zobrala na toto dobrodružstvo, keď si tú hru konečne pustím.
No a vieš ešte, čo by ma zaujímalo? Či našim poslucháčom a sledovateľom chýbajú naše Potter kvízy?
Už je to nejaký deň, týždeň, mesiac od Potter kvízu.
A tým som už naozaj vyčerpala svoje nápovedy a ja si myslím, že naše darebáctvo
sa podarilo.
Čaute!
Pa, ahojte! Ak sa vám náš podcast páči, tak nás môžete sledovať na Instagrame @podcaster.
Alebo na našom blogu, kde máte možnosť aj komentovať naše články, poprípade si stiahnuť nejaké grafiky, ktoré sme pre vás pripravili.
A takisto si môžete dať odber aj na našom YouTube kanáli Podcaster s Marinkou a Miškou, kde okrem podcastov môžete nájsť aj rôzne videá, vlogy, DIY návody. Snažíme sa tam pridávať z každého rožku trošku.
Počúvať nás môžete na všetkých podcastových platformách. Slavnostne prisahám,
že nemám za ľubom nič dobré. Čaute.
Čaute.
Pa, pa.